Euskaraz eta euskalduntzeaz aritu behar dugu gaur faktorian. Udazken honetan gurutzatu baitira hainbat ekitaldi, epai eta proposamen berriz ere hizkuntz normalizazioari buruzko eztabaida lehen lerrora ekarrarazi digutenak. Joan den astean entzun genituen sindikatuak administrazioan euskararen erabilera arautuko duen dekretu berriari ekarpenak egingo dizkiotela iragartzen Jone Larrañaga.
1987koa da dekretu zarra eta oraintxe aurkeztu du Jaularitzak berriaren zirriborroa. Ekarpenak eztabaidatzeko epea zabalik da eta testu inguru horretan atera dira plazara euraien jarrerak agertzeko, eztabaida horretan posizionatzeko. Kontseiluarekin batera alde batetik ELA eta LAB. Jaularitzako alderdiei eskatu diote arrakalarik gabeko araudia prestatu dezala 15 urteko epean euskara administrazioko lan hizkuntza bihur dadin eta derrigorrezko ikusten dute besteak beste langile guztiak egiaztatu dezaten horretarako aurrez B2 maila. Komisiones Obrerasek bestetik proposamena ELA eta LABen eskaerei men egiteari utz diezaioten eskatu dio Jaularitzari. Euskarazko zerbitzua garantizatu behar dela diote, baina horretarako ez dutela zertan langile guztiek euskara jakin. Arau malgua behar da, Komisiones Obrerasen arabera, egoera soziolinguistikoari egokitutako.
Hori arlo sindikalean.
Eta azken planteamentu horretatik ez du urruti, gizarte arloan sortu da plataforma berri bat. Euskara denontzat, euskara sin barreras izenekoa. Aste honetan egitera doa jendaurreko lehen aurkezpena, jardunaldiak antolatu dituzte asteburu honetarako bertarako.
Fabian La Espada da euskara denontzat taldeko plataformako bozera mailetako bat. Fabian, egunon.
Baita zuri ere.
Euskal hizkuntza politika berritzeko helburuz sortu duzue plataforma, eztabaida bultzatu nahi duzue diozuenez oinarri pluralistekin orain arte egin den politikak izan direlako zuen ikuspuntutik alde bakarrekoak edo sentsibilitate bakarrekoak, ezta?
Bai, nik esango nuke nahi haundia seinalatu duzu, guk aldatu nahi duguna da ikuskera, guk proposatzen dugun eta mahairatu nahi dugun eztabaida oso irekia da, hizkuntza politikaren inguruan izan diren, izaten ari diren eta gure ustez izan beharko liratekeen abia puntuak, sariak, egiaztatzeak, makroazterketen zentzua, hori guztia aztertu nahi dugu eta gainera euskaldun gai diren horientzat bide, ez dakit errazagoa esanez ondo esaten ari naizen, baina bide arrazionalagoa, logikoagoa eta ez hain estua izan litekenaren bidea markatu nahi dugu edo behintzat bidea jorratu nahi dugu askoren artean. Eta guk horretarako larun batean egingo dugun jardunaldian hainbat ikuspuntu defendituko dira eta iruditu zitzaigun egokia izan zitekela gure euskara herri maite honetan, euskararen inguruan alako hausnarketa soseguzko debate bat irekitzen astea. Eta helburua da azken batean orain ikustenari garen, eta ni euskara irakaslea naizen aldetik lehenengo ikuspeneko lekukotzak ditut, egoera hori hain gogorra izan ez dadin hainbat euskaldun gai rentzat.
Aldarrikatu duzu plataformaren izenetik bertatik oztopori gabekoa, sin barreras. Orain indarrea dagoen sistema iruditzen zaizue oztopoak jartzen dituena dela, baztertzailea dela nolabait?
Esango banizu euskalgintzan, euskaldun gintzan eta euskara ikasten hasten direnen uneko zenbatek gainditzen duen zebat, esate baterako, noiz zenbatek hasi eta zenbatek amaitu, izugarria da porrota. Beraz, horrek erakutsi behar digu, edo nik uste dut erakutsi beharko zigukeen duela asko, bidea errazteko moduak bilatu behar genituela. Euskalduntzeko moduak bestelakoak izan daitezkeela. Ez naiz esaten ari, daudenak txarto daudenik, baizik eta beste bide batzuk ere jorratu daitezkeela. Eta orain dauden baldintzapeko eta oso modu estuan lortzeko hori, hizkuntza eskakizunak berpentsa behar ditugula.
Ildo horretan aurkeztuko duzu proposamen zail bat, sistema malguago bat, nolabait, besteak beste, lanean euskaraz jardun izanak ziurtagiri gisa balio dezala proposatzen duzu. Eta aitortzea baita ere, perfil berriak, esate baterako, ahozko gaitasuna neurtuko duena adibidez, ezta? Baita ere proposatzen duzu, belarri prest profila sortzea. Ez dote da belarri prest izatea jarrera bat gehiago. Beste bat da, administrazioan aritzeko gaitasun bat izatea, jarrera nahikoa da gaitasun bat frogatzeko, izan daiteke zirrikitu hori arriskutsua?
Ba behitu, entrevista hau egiteko hartu nauen gizonak, ulertzen zuen euskaranik. Ala moduz egin dit, erantzun dit. Baina bere lan horretarako pitxin bat trebatu ezkero nahikoa da. Osakidetzan atenditzen zaituen desberdina da. Mediku jaun andereak edo harrera gelan sarreran dagoen funtzionarioa. Importanteena da komunikazioa. Komunikazio gaitasuna edukitzea. Bebi gainditu alizateko 200 hitzeko idazlan majoa, sakona, ondo landua, paragrafoka eta gaika ondo banatutakoa egin behar dute. Bebi. Hori udaltzain batek beharko luke beti, baldin eta bere lanak bestelakoak badira. Agian, udaltzainean bulegoan lan egiten dutarentzat, eta txostenak idatzi behar dituen, bai, dudik ez, eta ze bat ere bai, baina kalean, kaletarrak deitzen dira horiek, ez? Kaletarrak diren udaltzainentzat beharrezkoa da 200 hitzeko zera egitea, ahozko exigentzia nahiko gogorrekin gainditu behar izatea, guk zalantzan jartzen dugu hori. Eta ganera, horreatik sin barrera esaten dugu, ze askorentzat eta askorentzat hori traba baita. Eta ikusi dugu hainbat porrot linguistiko eta hainbat porrot pertsonal, arresi horren kontra burua joka etengabe ari diren askorentzat. Bez?
Administrazioek euskarazko zerbitzua eman behar duela hori defendatzen duzue. Bai. Uste duzue berme hori lor daitekeela langile guztiak euskalduntzeko helburu hori izan gabe?
Bermatuta daukagu gaur egun orain arte izandako modeluarekin. Hau da, zer lortzen ari gara? Benetan harrigarriak dira eta nik uste dut hori euskalduneria oroar nahiko ados gaude, kezkagarriak direla zenbakiak ezagutza maila eta erabilera maila erkaturik jartzen baldin baditugu, ezta? Horri datuak benetan bitxiak dira eta nire ustez oso esankorrak, oso adierazkorrak. Hau da, badago euskaraz ez hitz egiteko joera bat hainbat eta hainbat euskaldunen artean. Eta nik unibertsitate munduan lan egiten dut, hainbat euskaldun daude, kontzientziaturik eta dagozenek euskaraz egiten dute, baina kontzientzia asko eta asko galdu da, edo ez da erabiltzen, edo erosotasunera joaten gara. Horrez ere esan gura dau. Ba, euskararekiko, soziolinguistikan esaten da, ez da hizkuntza ideologia bat dagola. Hau da, hizkuntza ideologia bat dago, hizkuntzarekikoa dagoena. Eta da, denok ezagutzen dugun, iruzkin herritar eta baldarrori euskara oso zaila dela, baina, egiatik zeozer izango du, baldin eta ze bat atera duen batek, ezin badu elkarrizketa normal eta arrunt bat eraman. Beraz, orain arteko ereduarekin, oraingo emaitza baldin baditugu, ezote dugu aldatu behar, ezote dugu birpentsa eta ausnartu behar, eredutik erabilerara dagoen bide horretan, zer nolako trabak izan ditugun? Nik zalantzan jartzen dut, orain artekoak benetan balio duela eta duela gutxi hainbat ekimen sortu dira, zela labek eta kontseiluk esate baterako jarri duten eredu nire ustez zurrun eta oso exigenteak ez digu arazoa konponduko, ez gaitu liberatuko, ez gaitu ez dakit, euskaldunago egingo inondik ere. Hau da, exigentzia maila handituko duzu eta euskarafobia badago. badago gizartean, eta nik Bilbo honetan ikusten dut, badago euskarafobia, euskararekiko, no, bale. O sea, bueno, ezke niri gertatu zait, hainbat ikaslek esan didatela, ua, Fabian, ze bat lortuta. I a partir de ahora ya sabes qué. Eta hori ardera politean esan da, zer esan nahi du horrek. Euskarak sortu duela eurengan, alako amorrua, alako sakrifizioa inda haundia izan, ezen oain zeba dortuta badokatia pasaportea lan baterako. Eta nik ez dute nahi inondik ere euskara pasaportea izan dadin. Euskara komunikatzeko tresna izan dadin baizik.
Azterketa soziolinguistikoetan bestalde klasearen eta jatorriaren ikuspegiak kontuan hartzea ere proposatzen duzue. Ikusten duzuelako agian zatiketa arriskua?
Ez, zatiketa eman da dago. Hau da, hai, jende xe asko kanpotik etorritako eta edo jatorriz ez, kanpo mundutik etorritako hainbat gaur egun euskaldun baino basko jendeak horietako askok ezin dute administraziorako bidea egin. Jakina, edonork esan dezake ja, bai ikas dezatela euskera, bai, baina zeatik ez ditugu arrazionalizatzen bide horiek pitxin bat. Eta horregatik, eta oso lotuta dago, ba, gure lehenengo proposamenarekin, doakotasuna eta liberazioak. Hau da, badago marra bat, pertsona xehe eta klase sozial basuagoko pertsonentzat, askoz zailagoa da, udaltzainen esate baterako sartzea, euskararen ezagutza asko zazer eskazagoa izan dutelako tradizionalki.
Proposamen hauekin eztabaida bultzatu nahi duzue, asmorrekin antolatu dituzue jardunaldiak larun bat honetarako, eta bertan parte hartuko du besteak beste Lurdes Oinederrak, eta helarazi digu hizkuntzalari eta euskaltzainak bertan aurkeztuko duen ideia.
Hizkuntza politikak eraginkorrak izango badira helburua aldatu egin behar dela. Helburuak behar duela izan alik eta jende gehienak ulertzea euskara, ulertzea. Eta ez hainbeste hitz egitea. Dio berak ez dela ari exigentzia maila jeisteaz, baizik eta fokua aldatzeaz. Argudiatzen du hizketarako gaitasunak lortzea lehenetsi direla orain arte, horretan kateatu egin garela, hori zail gertatu zaiola askori eta askori, eta muga jo duela bide horrek. Garai honenak joan zaizkigu, dio berak. Lurde Soñederraren arabera hizkuntza ulertzea motibatzaileagoa da, hortik hizketarako urratsa errazagoa, eta gehitzen du alik eta jende gehienak hitz egin dezan, euskera simplifikatu egin behar dela. Eta hori dela bidea, ba, erderek, gaztelerak, baina ingelesak ere bai, euskera gehiago janez dezaten. Gehitzen du Oinederrak, diskriminazio positibo dena behar duela euskarak baietz, baina hori ezin dela egin gaztelera baztertuz. Gaztelera, euskara bezain beste dela hemengo hizkuntza eta denen askatasuna garantizatu egin behar dela, batean edo bestean hitz egiteko askatasuna, eta horren truke zer, hain zuzen ere denek euskara ulertzeko obligazioa izan da.
Iruditzen zaizu, Fabian, eztabaida honetatik kontsentsua aterako dela, izango dela adostasua orain adibidez administrazioan euskara arautzeko dekretuari buruz eta aurrera begira hizkuntza politika berriak finkatzerakoan?
Hori gustatuko litzaiguke, ez dakiz zenolako konklusioetara helduko garen, gustatuko litzaiguke jende askoren parte hartzea, baina gure asmoa da herri legerako ekimen bat, ILP bat, egin alizatea, burutu alizatea, eta legebiltzarrean gure proposamenak eztabaida ditzaten eta daitezen. Hori da helburua. Orduan, larun bateko jardunaldian, mapa soziolinguistikoa aztertuko dugu eta egoera errealitateak eta nahiak hiru puntu horiek kontuan hartuta, bestetik hori Joseba Erkiziaren proposamena eta bere hitzak izango ditugu entzungai, gero Oinederraren hausnarketa gogoeta honen laburpen bat egingo dugu eta komentarioak eta tailer moduko bat egingo da, hau da taldeka batuko gara honen gainean zer aritzeko. Eta azkenik ondorioak, ez? Hori da, gure helburua da, mahai gainean jartzea, meloia ireki eta ireki asmorik onenarekin. Euskera denontzat benetan izan dadin eta trabarik izan ez dezan inork.
Fabian Lespada, Euskara denontzat, Euskara sin barreras plataformako bozeramalea. Eskerrik asko gaur Euskadi irratean izateagatik.
Iñaki, benetan zuei izan duzuen interesagatik, nola ez?
Hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Bildu nahi dugu baita ere beste ahots bat, gizarte esparrutik ekarri nahi izan dugun beste ahotsetariko bat, Lore Agirre Jakineko zuzendariarena.
Hizkuntzaren normalizazioan aurrera egiteko beharra azpimarratu du berak, ikusten dizkiolako adibidez Komisiones Obrerasen proposamenetik edo oraingo honetatik, ba, gaur egungo egoera beti eretzeko joera bat.
Hizkuntzaren normalizazio prozesuak eta euskararen lege bat justu aurten 40 urte betetzen dituena abian jartzen da arrazoi soziohistoriko, soziolinguistiko batzuk izan direlako eta sinpleago esan da, ba, nolabait ukazio eta menperakuntza prozesu baten berreskuratze prozesu bat abiatze erabakitzen dulako, ba, kasu honetan Gipuzkoa, Bizkaiak eta Arabako herritarrek eta horrekin batera erakundeek, ezta. Orduan 40 urte eta gero eta badakita hau esatea oso maximalista joko dela, baina gaur egun administraziora lanera sartu nahi duen edonor elebidun izan beharko litzateke. Badakit egoerak ez hainbeste soziolinguistikoak, egoera politikoak eta interes laboralek eta sindikatuen interesek hori horrela izateko arazoak sortzen dituztela. Baina esaten bari madugu, EAEko 30 urte betiko gazteen 80%-aren bueltan elebiduna dela, badagoeneko elitzateke arazorik egon beharko litzateke, maxima hori dagoeneko ja martxan jartzeko.
Helburutzat hori hartu, hizkuntza normalizatzea eta horretarako administrazioa euskalduntzea.
Nei oso larria iruditzat, alde batetik fraktura soziala euskararen izenean gertatuko dela aireratzea. Eta realitatea erabat hankaz gora jartzea, ezta? Nolabait hizkuntza minoritarioa dena eta administrazioaren eremura etorrita zehazki presentzia gutxiena duena izan da, gainera gu frakturatzailea gara, ez dugunean jasotzen, legez onartu dauden bi hizkuntza ofizial horietan zerbitzu emateko eskubide hori egunen betetzen. Benetan egitezai pixka supramazismoak.
Gizarte euskalduna, gizarte guztiaren lorpena litzatekeelako bere ustez. Alde horretatik kezka agertu du euskera eta zatiketa kontzeptua lotzen entzuten dituelako nahi baino gehiagotan.
Administrazio lan egitea ez da eskubide bat, da, nolabait eskakizun batzuk bete behar dituen profil batzuk betetzea. Hizkuntzarenak, gaitasunarenak, ikasketarenak eta guztienak. Eta hizkuntzarenak ere eskatzen dira, eta bereziki eskatzen da, 100%-ean. Eta halabeharrez, espainolduna izatea. Espainolduna idatziz, espainolduna ahoz, eta espainoldun jasoan. Orduan, ezakite, zergatik egiten da jokuri. Ulertzen du, netzako nolabait interes politikoak dira, ez? Zuke zer opariozun hizkuntzari, eta zer opariozun euskal jendeari, eta zer opariozun herriontako jendeari.
Eta bildu behar dugu beste ikuspegi bat, Iñaki Arrutik badu eskarmentua hizkuntza politiketan eta administrazioa euskalduntzeko estrategietan, udal arloan aurrena, Gipuzkoako aldundian aholkulari gisa orain, Iñaki Arruti, egunon.
Egunon, bai.
Lehendabizi egin behar dizugun galdera da, lorgarria ote den administrazioko lan hizkuntza euskara izatea. Lorgarria da ikusita azken hamarkadetan egin den alegina eta horrek alegin horrek eman dituen emaitzak.
Galdera berak baduia erantzuna, zerbait objektiboa da, ezin da hori dudan jarri, bueno, besteak beste badaudelako administrazioak eta ez bat eta ez bi, mordo bat, euskeraz, era bat edo nagusiki lan egiten dutenak, beraz erantzuna erabat objektiboa da, ez da iritzira eman liteken zerbait, ez.
Alegia lorgarria
bai?
Dela.
Bai, behar dana da hortako baldintza batzuk eman beharria, eta baldintza horiek dira bat helburutzat hartu behar dela, lan hizkuntza. Bigarrena da berez ez dela etortzen, beraz jarrera proaktibo bat edo bilatzaile bat behar da, eta gero antolatu behar da, pulamentuz, ba, iritsi da din, ez, hortara, ez.
Gipuzkoako diputazioetan ari zarete, helburu horretan lanean, ze EP markatu dituzue helburu estrategiko hori lortzeko?
Azkenean hizkuntzen erabilera giza faktore bada eta aldundia osatzen duten pertsonek dituzten jokabideen arabera izango da. Baina hasieratik hasita aldundiak urteak damazki bere lehenengo helburu estrategikoa da euskera lehendabiziko aukera izan dadin aldundi barruko zereginetan, ezta? Baino baita ere aktibatuta dauka jarrera eraldatzaile bat, alegia helburu hori bilatu eta planifikatzen duna. Eta, bueno, ba, nahi dituzuena zenbaki batzuk baldin badira, adibidez, ba, zerbitzu hizkuntzan esan liteke herritarrekin harremanetan dauden langileen ba, 80 inguruk euskeraz atenditzen dutela, lehen hizkuntza, lehen hitza hori dela, edo eta euskeraz atendituak izatea nahi dutela eskatzen dutenen 80-tik gora alaite zaiola, ez. Hori zerbitzu hizkuntzan, baino lan hizkuntzan ba, sortzen diren testuen 45% euskera sortzen da, bileretan euskaren erabilera 160 ingurukoa da, beraz, EPZ-az bat ematea zaila da, baina, bueno, hasierara bultatuz, lan hizkuntza bada euskera eta oso neurri esanguratsu batean Gipuzkoako Foru Aldundian, eta gainea jokabide eraldatzaile bat antolatuta daukagu zenbaki horiek handiagoak izatera iriz daitezen.
Hainbatek pentsa dezake hori Gipuzkoan lor litekeela, baina aldiz Araban ez dela posible. Zer diozu?
Bueno, perspektiba falta dala esango nuke. Gipuzkoako Foru Aldundian orain 30 urte etzian zenbaki hauek, eta gaur egun badia, ezta. Egindako lanaren emaitza da hori, eta Araban lorgarria da Gipuzkoan bezalaxe, gehiago esango nuke, Araba agian da azken hamarkadetan aldaketarik handiena egin duen herrialdea, ez. Zenbakia gaur egun ez dira Gipuzkoakoak, baino nik uste norabide oso interesgarri bat dula, eta eusten badio horri eta antolatzen balin bada, noski izan litekeela hori lorgarria Araban.
Nola egin behar da bide hori? Lehen aipatu dituzu jarrera eraldatzaileak. Orain arte egindako urratsetatik egin behar da aurrera, edo nola bait fokua aldatu egin behar da?
Bueno, nik ustet bi gauzak egingo nituzkela. Alegia egindakoa ez da alperrikakoa eta hori oinarritzat hartu behar deu, baina oso kontutan gainea. Eta fokua, bai, nik aldatu ingo nuke pixka bat, erabileran indarriago jarriz. Erabilera, gaitasunak ez dakarki erabilera. Baina erabilera gaitasuna dakarki. Eta orduan paradigma hori nik ustez findu inberko genukela, eta bai, jarriko nuke fokua gehiago erabileran, baina egindako lana izugarria izan da, eta horren gainean eraiki behar dugu, ez? Eta horrek eskatzen duna da, bueno, ba, ulertzea sektore publikoa aintzindari izatea ezinbestekoa dela, estrategikoa dela, EAEko administrazioa, hori igual jendeak ez daki, baina daukagun enpresarik handiena da, eh? Eta bueno, ba, erabilera sozioekonomian eragiteko, hizkuntzan eragiteko planetan ere jasota dago, eredugarri izan behar dula, lidergoa berak eraman behar dula, bai hizkuntza eskubideen defentsan, eta baitare balan hizkuntza euskara izan dadin lortzeko. Eta gaina badago, koherentzi kontu bat ere, bai, euskaraldiaren bezperetan gaude, eta ari gara denok, eta nik uste dut oso ondo enfokatuta, gizarte honetako pertsonei hizkuntza ohiturak gero eta gehiago euskeraz izan daitezen sustatzen, ez? Bereziki hori da euskeraldia. Ba, hori ez da, ez du izan behar, 15 eguneko kanpaina bat administrazioarentzat, etxe barruan finkatzera iritsi behar du, ez? Oso lelo praktikatua da eta nik uste koherentea etxetik hasi behar dalako, ez?
Arestian Lourdes Oinederraren hitzak jaso ditugu, berak proposatzen du foku aldatzerakoan, foku hori hiztunetan jarri beharrean hartzaileengan, hizkuntza hartzaileengan jartzea. Administrazioko langileek izan behar dutela gai bi hizkuntzak ulertzeko, baina hitz egitera derrigortzea ez dela eraginkorra izaten ari euskararen normalizazioan, eta berak dio ulertzea dela jarri behar dela helburu gisa. Bat egiten duzu horrekin?
Ez bat egiten, bereizi behar dalako oso ondo zer dan herritarra eta zer dan langile edo zerbitzari publiko bat, ez. Herritarrak dazka hizkuntza eskubideak eta langile publiko batek dazka hizkuntza bete beharrak. herritar horrek dazkan hizkuntza eskubideak errealak izan daitezen besteak beste, ez? Gaina badaukagu, ez dakit, alako erantzunkizun historiko bat ere bai, ba, adibidez belaunaldi berriekiko, ez? Munduan toki gutxitan bezala, hezkuntza sistemaren barruan egindan lan ikaragarri baten ondorioz, iritsi gea gaitasunak belaunaldi berrietan orokortzera, bere gora bera guztiekin, eta lortutako hizkuntza gaitasun horiei nun eta administrazio publikoan lan egitera salto egiten dutenean, lan eremu bat euskeraz eskaintzea estrategikoa da, eta estrategikoa izateaz gain euskerarentzat, nik uste dala hiztun horientzat egin genezaken onena. Bat, beraiek ahaldutelako, badazkatelako oinarrizko gaitasun horiek, eta bi, hiztun bezala osatzeko premiak dituztenentzako egin genezaken onena erabilera eremuak ematea da, hau lege soziolinguistikoa da. Euskeraz aritzeko eremu eta guneak dazkagu, edo bestela kamuztu eta erdoeldu ite zaizkigu gure hizkuntza gaitasunak, ez? Hori ikasi deu ondo, jundan 40 urte hauetan, precisamente, ez?
Euskara denontzat izeneko plataformak, sortu den plataforma berriak, egingo du jardunaldi bat, beraiek diote, orain arte egin diren politikak, hizkuntza politikoak alde bakarrekoak, edo sensibilitate bakarrekoak izan direla, eta proposatzen dute besteak beste, euskara gaitasunak neurtzerakoan, ba, profil berriak aitortzea. Iruditzen zaizu egiaztatze sistema gaur egun zenbateraino direla egoki eta zenbaterainoko behar dutela birplanteamentu bat?
Bueno, ziurtagiriak ez hizkuntzazkoak bakarrik, gauza askotan eskatzen zaizkigu ziurtagiriak dazkagun gaitasun edo kompetentziak esatzeko, ez da. Oain, eta bueno, badago, nik ustete aldaketa batzuk egin litzezkela, planteatuta daudela, adibidez, hizkuntza eskakizun asimetrikoena, ez? Segun eta ze lan postutan, ahozko eta idatzizko gaitasun berak ez dia behar, orduan hori regulatzea eta doitzea, ba, nik ustete, interesgarria dela. Niri etzaitena gustatzen da gai honetan fokua ziurtagirietan jartzea, lehen esaten izun bezala fokua erabileran jarri behar dugulako. Eta belarri prest rol horretaz galdetzen maiazu hori hizkuntza eskakizun bihurtzeari dagokionez, ba egia esan nahi frivolidade bat eta gaina intentzio txarrez egindako proposamen bat iruditzen zait, batez ere belarri prest ez dulako hizkuntza gaitasunak definitzen. Hizkuntza jokabide batek baizik. Alegia, belarri prestak egiten duna da, aldiro, erabaki, zeinekin, noiz, egingo duen euskeraz eta norekin ez. Eta zerbitzari publiko batek ezin du egin, justu alderantziz da. Alegia, zerbitzari publiko batek egin behar duna da, herritarrak eskatzen dion hizkuntzara egokitu, eta lan egiten duen administrazio horre jartzen dizkion hizkuntza irizpideetan lan egin. Bera da egokitu behar dana herritar eta administrazioaren hizkuntza eskakizunetara eta ez alderantziz.
Zuk duzun eskarmentutik ineki, zertan ezin dugu huts egin hemendik aurrera urratsak emango badira?
Bueno, galdera potoloa da, baina nik uste dut ibilbide bezala ulertzen balin badeu, ezin deuna da huts egin perspektiban eta norabidean, alegia noruntz jo nahi deun, hori oso argi eduki behar deu, eta bai hiztunaren osatze ikuspegitik eta bai hizkuntza berreskuratzeko ikuspegitik, nik uste norabidea oso argi eduki behar deula erabilera dela. Nik uste dut gaitasunean egiten ditugun inbertsio guzti horiek baldintzak daudenean, erabilerara salto egiteko mekanismoak artikulatu behar ditugula, alik eta gehien, alik eta azkarren eta alik eta egokien.
Iñaki Gallarruti, eskerrik asko. Gogo eta hauek gurekin partekatzeagatik. Hauetxek, euskaraz eta hizkuntzaren erabilera arautzeko dauden ikuspegi diferenteaz gaur, faktorian egin nahi izan dugun, bilketa.